dañu waxone yalo biral lu ci nek fañ la ko djegal nga def ko fa sunna la may nak lo ci faté bu xa seug ruko xamal ko ruko bi farata la te yalo biral me nga fatali ko mom sunna la da ngay jall rek te japp ne bayyi nga biral ba bayyi nga yalo te ku ci nek waxone la soko baye sujud dang koy sujudal bu ko def nga dal def sujud bobé bo fatali ko nak yalu ba biral te fekk na jottugul la seguru ko melne nga taxaw di julit sibar di wax ci kaw latu nga seug nga fatali ko ni ah yow kat ci sibar nga nek te dañ fi diglé won yalu te ya nga wax ci kaw wala nga julit bis ci rakka bu jekk ba bu ñaarel di wax ci suuf ba yag latu nga seug rek ruko nga fatali ko ni ah yow kat ya nga wax ci suuf waye fi dañ fi diglé wax ci kaw kon fu ci nek da ngay xet la fa dekk nga bamu wat la nga jangon defé ko nañ la ko digalé won budé yalu ga nga bamu jang ma té yalu budé birël ga nga bamu jang ma té birël lool nak xam nga soko defé day melni yok nga ndax la nga jangon delu nga bamu wat ko jang ko fo xone amna téxalé su féké né fatiha jak sarwa ya rep nga babu ci lola dañu li digal sujud bahda salam batay bu fekkone ne sarwa awno yon waye fatiha ja mom ci nga jumon ba tax nga bamu ko batay dañu li digal nga sujud bahda salam mu dess nak bu fekkone ne fatiha ja awno yon sarwa rek mom nga bamu won tax beug def sunna sa lay sukkandiko fofu moy ndegam sarwa dong ca nga joom waye fatiha ja awno yon kon baamu nga baamu sarwa du tax nga diko sujootal bahda salam bu ñu ne nak bo fatte biri mbayalu bu xesse gru ko da ngay japp ne bu de biri la bu de yalu rawna la ga sujootal ko dañ la ko digale won fofu aaji wona teylu bu baax tax ni ko téré bi ëndé da ca top rek nako borom al akhdari ëndé waye amna fa fo xamné mom lu mata sétat la loola moy suñ ko digalé biral bu faté ko ba seguru ko bu féké né fatiha ak sarwa yar yépp ci la joge ba birelu len kon dañu ko digal sujud khabla salam tax day newon fi la digal birel nga bayiko def fa yalu da nga wañi kon su fekke ne fatiha ak sarwa ya rep la yalu tay digalen ko birel kon na sujud khabla salam bu fekke bu joome ba fatiha je birelu ko sarwa rek la birel kon dañu ko digal bu sujud batay khabla salam ndax baye gam baye birel fatiha mu dess nak bu fekkone ne fatiha je mom awno yon birel won nako sarwa rek la yalu won ci njumte dañu japp ne ñaka birel sarwa dong mom du taxa sujud khabla salam wax ja gëna wor sax moy bu ko taxay sujud khabla salam julli ga yaqku ni waxi fi ci téré bi nak moy mo xam fatiha ja mo xam sarwa lu ci man di doon su fekke ne fatina ko birel nako su jotal khabla salam japp ne da wañi fofu nak mom ngay takale wax ne budé fatiha ja mom su ko fatte birel ko xasru ko nako su jotal khabla salam waye nak budé fatiha ja awno yon sarwa rek la fatte birel bayaluko mom deug la sax wañi na waye jeurta sujootal qabl salam bu ko sujootale qabl salam rek julli ga dal di yakko bo do xol tere al akhdari dane wa in fata bi ruku'i sajada li tarki al jahri qabl salam wa li tarki shirri ba'da salam sawa'un kana min al fatihati aw surati ba'daha waye nak bo xole salaba dalay wax ne la walakin la yakhfa alayka anna sujuda الذي ترتب عن ترك الشرر في الصلاة السرية أو الذي ترتب عن ترك الجهر في الصلاة الجهرية إذا كان ذلك في قصوص الفاتحة أو هي مع السورة وأما لو ترك ذلك في السورة وحدها فلا سجود عليه بل لو سجد القبلية أي الذي قبل السلام لترك الجهر في السورة فسدت الصلاة ووجب عليه إعادتها أبداً.